Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 22 июнь, шаршемби күнкү таңкы уктурлардын уланта аталыдагы бир сааттык берүүдө. Кыргызстанда кумарканаларды кайра ачуу жөнүндө мыйзам долбоору парламенттин комитетинде колдоо тапты. Жакындары кумар оюндарына азгырылып кеткен жарандар кабатырланып турушат.
Мыйзам долбоордо онлайн казино, онлайн оюндар ошого дагы уруксатты берүү боюнча нормалар бар. Мен ошого каршымын.
Орусиянын күчтөрү Украинанын Лисичанск шаарын тынымсыз бомбалап жатат. Украин күчтөрү орус тарап көзөмөлдөп келген деңиздеги мунай бургулоочу платформаларга сокку урганы кабарланды.
Россия дуже нервова.
Биздин аракеттер Орусиянын өтө тынчын алып жатат. Харьковту, Одессаны кайрадан аткылашты.
Быйыл алтын тамга артыкчылык аттестатын алган бүтүрүүчүлөрдүн саны былтыркыга салыштырмалуу 6-7 эсе аз болду. Алдыда мунун себебин талдайбыз. Ошондой эле Германия, Чехия жана Түштүк Кореядагы окуучу менен мугалимдин мамилесин талдаган. Бул өлкөлөрдөгү кыргызстандыктар катышкан талкууга да орун беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматовтон угалалы.
Германия жиберген Панцер Хаубице 2000 үлгүсүндөгү өз жүрүүчү артиллериялык гаубицалар биринчи жолу Украинага келип түштү. Бул тууралуу Украинанын коргоо министри Алексей Резников кабарлады. Анын айтымында гаубицаларды колдонууну үйрөнгөн Украин экипаждары да согушка толук даяр болду. Резников бул техникалар Украин армиясындагы 155 калибрдеги артиллериянын 6-чы түрү болуп саналарын маалымдады. Орусиянын аскерлери Украинага 24 февралда басып кирген, украиндердин катуу каршылыгынан улам Москва өзү каалаган максаттарга, анын ичинде Киевти алуу ниетине жетпей калган. 22 апрелде өздөрү атайын операция деп атаган аракетинин 2-чи фазасын баштаганын жарыялаган. Батыш чалгын кызматтарынын баасына караганда Донбасс аймагында Орусиянын аракеттери ийгиликсиз болуп жатат жана орус күчтөрү өтө чоң жоготууларга учурады. 21 июнда Кытайдын 29 аскердик учагы, анын ичинде бомба таштоочу техникалары Тайвандын аба мейкиндигинен кирип, аралдын түштүк жагында жана Тынч океанында учуу жасады. Тайвандын бийлиги өзүнүн учактарын асманга көтөрүп, аларга эскертүү берди. Тайвань ошондой эле абадан коргонуу күчтөрүндө күжүрмөн даярдыкка келтирди. Бул майдын этегинен берки эң чыңалган абал болуп калды. АКШнын президенти Джо Байден 24 майда Токиодо Азия Тынч океанынын чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн төрт тараптуу диалогу саммитине катышып жатып, эгер Кытай Тайванга аскерин киргизсе, АКШ кийлигише турганын эскерткен. 1950 жылдары Кытайдын коммунисттик партиясы менен күрөштө утулуп калган Гоминдан партиясы өлкөнүн Тайвань аралына баш калкалап, аны жана анын айланасындагы бир нече аралды өзүнчө мамлекет деп жарыялаган. Ушул тапта Тайванды өз алдынча мамлекет катары 14 гана өлкө тааныйт. Расмий Бейжин аралды өзүнүн бир бөлүгү катары карап, ага каршы саясат жүргүзүп келет. Кыргызстанда бийликти басып алууга шек саналып кармалган азамат Мусакеевди 1 май райондук соту үй камагына чыгарды. Бул тууралуу анын адвокаты Бактыбек Жумашев билдирди. Расмий маалыматка караганда, күч түзүмдөрүнө парламенттик шайлоодон кийин өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу жана бийликти күч менен басып алуу максатында чагымчылдык уюштурууну пландаштырган адамдардын тобу боюнча маалымат түшкөн. Алардын арасында Эл ынтымагы жана Чүй ынтымагы коомдук бирикмесинин активдүү мүчөсү деп эсептелген азамат Мусакеев Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бакытбек Жетигенов болгон. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 2021 жылы 28 ноябрда өткөн. Түркмөнстандын миграциялык кызматы Орусиянын жарандыгына алган түркмөндөргө өз мекенинин паспортун алууга уруксат берди. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлады. Түркмөнстан менен Орусия кош жарандык боюнча макулдашууну 1993 жылы кабыл алган. 2003 жылдан кийин түркмөн бийлиги аны жокко чыгарган. Ага карабай Орусиянын Ашхабаттагы элчилиги түркмөнстандын жарандарына орус паспортун берүүсүн уланта берген. Кийин түркмөнстандын бийлиги кош жарандык барларды же түркмөн паспортун же орус паспортун тандоону талап кылган. Эки өлкөнүн тең жарандыгын сактап калгысы келгендерге түркмөн паспортторун бербей келишкен. Жаңы өзгөрүүлөр азыркы президент Сердар Бердимухамедовдун Орусияга иш сапарынан кийин кирип жатат. Ал 10 июнда Москвага барып орус президенти Владимир Путин менен жолуккан. Казакстандын финансылык мониторинг башкармалыгы Каруан деп аталган компанияны рейдерлик жол менен тартып алуу фактысы боюнча териштирүү баштаганын жарыялады. Мекемеден билдиришкендей, Алматы шаардык прокуратурасынын экономикалык иликтөөлөр бөлүмүнө Какенов аттуу ишкер компаниясын тарттырып жибергени жөнүндө арыз жазган. Мурдараак бир катар басылмалар Нуршак Какенов аттуу бизнесмен, Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин бир тууганы Булат Назарбаевдин үстүнөн рейдерликке байланыштуу даттанганын кабарлашкан. Ушул эле маалыматтарда Булат Назарбаевдин жана анын мурдагы аялы Майра Курмангалиеванын үстүнөн рейдерлик фактысы жөнүндө кылмыш иши катталганы белгиленген. Булат Назарбаев экс-президент Нурсултан Назарбаевдин кичүү иниси. Нурсултан Назарбаев январ окуялары учурунда Коопсуздук кеңешинин төрагасы кызматынан айрылган. Андан кийин анын туугандары жана жакын адамдары да кызматтан кеткен. Айрым маалыматтарда экс-президенттин иниси Булат Назарбаев 6 январда кыргыз-казак чек арасынан өтүп, Кыргызстан аркылуу Дубайга учуп кеткен. Президент Садыр Жапаров Британиянын Independent басылмасына климаттын өзгөрүүсүнүн Кыргызстанга таасири жөнүндө жана өлкөдөгү экологиялык абал жөнүндө маек берди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Анда президент Кыргызстан сыяктуу тоолуу өлкөлөрдө мөңгүлөр тездик менен ээрип баратканына дүйнө коомчулугу көңүл бөлбөй жатканын айткан. Садыр Жапаров 2022 жылды эл аралык тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялаган жарлыкка 3 февралда кол койгон. Кыргызстанда бул өнөктүктүн алкагында тоо саммити өтөт. Президент Садыр Жапаров мурдараак Шотландиянын Глазго шаарында өткөн климаттын өзгөрүүсү тууралуу саммитке катышып келген.
Эрнис Нурматов тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык Шекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет кабарлагандай 22-24 июнь күндөрү аба ырайы туруксуз болуп, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. 22 июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өткүнөтүп күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Күндүз абанын температурасы чүй өрөнүндө 28-33 градус ысык болот, Талас облусунда 25-30, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 28-33 градуска чейин ысык болмокчу. Ысык-Көл, Нарын облустарында 22-27 градус жылуу, Бишкек шаарында күндүз өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 31-33 градустай ысык болот. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитети 20 июнь күнү кумарканаларды кайра ачуу жөнүндө мыйзам долбоорун жабык карап, дароо 2-чи жана 3-чү окууда көпчүлүк добуш менен кабыл алды. Мыйзам долбооруна каршы чыгып жаткан депутаттар документте кооптуу жана чар жайыт жагдайлар көп экенин билдиришүүдө. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Бишкек шаарынын 58 жаштагы тургуну Бурул Мураталиева жолдошу эрте кайтыш болуп, 5 баланы жалгыз бой чоңойткон. Өзү оорукчан, 8 жылдан бери пенсияда. 7-чи класстан кийин шаардагы кайнисинин жанына иштегени келген уулу кумар оюндарына азгырылып кирип кеткендиктен 2013 жылы Таластан Бишкекке көчүп келген.
Ыйлап жүрүп, күнүгө ыйлап жүрүп, канча жыл квартиралап жүрүп, бул болсо бирке тапса эле кетирип эле ошентип лотерея ойноп жүрүптүр да. Буякта Кыргызстанда жүтөр жок элге, жашы ушундай. Кыргызстан эл аз, еще дагы ушул будущий деп коет, баардыгы эле сүйлөсө бале десилет, жаштардын будущий деп. Балесине будущий бар болуп атса ушундай жерде.
Кумар оюндарынын запкысын жон териси менен тартып жүргөн Бурул Мураталиева жаңы мыйзам боюнча казиного чет элдиктер гана кирет деген убадага ишенбей турат.
Иностранцтар эле кирет дейт аяка. Мына онлайн менен кирип кетет, эч кимден эчтеке сурабайт. Мына ириңдер кирет, эврет кирет, турба кирет, турбо, балкоин, дин кирет, бүттүгү лотереяго. Бардык жака бара албайсың, запрет кое албайсың.
Парламенттик комитет 20 июнда Кыргызстандагы оюн зоок иши жөнүндө мыйзам долбоорун 2-3 окуудан бир өткөрдү. Мындай тездетилген чечимге депутаттардын айтымында министрлер кабинетинин өтүнүчү себеп болду. Эми документ жакынкы аралыкта парламенттин кароосуна чыгарылат. Бул мыйзам кабыл алынса 2012 жылдан берки тыюудан соң Кыргызстанда кумар оюндарына кайрадан уруксат берилет. Бул мыйзамдын кабыл алынышына каршы чыккан депутаттар анык каруунун механизмдери ачык эместиги кооптонууну жаратарын билдирүүдө. Мыйзам долбоорунун демилгечилери документте онлайн казино жана виртуалдык электрондук казино деген аныктамалар камтылганын, мыйзам кабыл алынгандан кийин министрлер кабинети анын негизинде укуктук актыларды иштеп чыгаарын айтып жатат. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасынын орун басары Марат Пирназаров кабыл алынып жаткан мыйзам казино ишмердиги тыкыр көзөмөлдөйт деп ишендирет.
Мыйзамда эң негизги талап болуп, бул Кыргызстандын жарандары кирүүгө тыюу салынат. ошол тыюунун артынан жогорула турган жоопкерчилик каралып атат ошол ишкердикти алып бара турган жеке жаптар үчүн. Эми мисал үчүн айтсак, азыркы күндө мына казино деп атпайбызбы? Казинону ачыш үчүн айтып атабыз, бул же ресторан болуш керек, же болбосо мейманкана болуш керек деп атабыз. Анан ал жерге бизде талап болуп атат, ошол казинону ачыш үчүн мисалы мынау биринчи жыл ишкердик жасаганда 10 кем эмес оюн столу болуш керек деп айтып атабыз да. Анан ошого деген 750,000 сомдон ай сайын ар бир столго төлөш керек. Бул деген эмне? Казино ачкан ишкер бир айына 7,5 миллион сом төлөш керек. Анан тиешелүү инфраструктураны жаратыш үчүн өзү тарабынан акча салып инвестиция дейбиз, ошондой дагы жасаш керек. Анан мыйзам тарабынан ушундай бир туюлар салынып атса, каякта бир жаранды киргизип анан ошол ошончолук каражаттан кургалгандан алып болотго деген бир ойдобуз да биз делечи.
Деген менен өкмөттүн кумарканаларды кайрадан мыйзамдык талаага кайтаруу демилгеси саясий чөйрөдө жана коомдо кызуу талкууну жаратып турат. Кумарканалар калк арасындагы социалдык экономикалык көйгөйлөрүн көбөйтөөрү тууралуу аргументтер көп айтылууда. Бир катар депутаттарды мыйзам долбоорундагы айрым жоболор чочутуп турат. Депутат Дастан Бекешев биринчи окууда берилген бир катар сунуш пикирлер кабыл алынбаганын айтат. Анын онлайн кумар оюндарына тыюу салып көзөмөлгө алуу боюнча берген сунуштары да камтылган эмес. Бекешев мыйзам долбоорунда онлайн казинону көзөмөлгө алуу жол жоболору камтылбаганын айтып, бул чаржайыт иштерди көбөйтөт деп эсептейт.
Кадмин алып келген бизге мыйзам долбоордо онлайн казино, онлайн букмекер, онлайн оюндар ошого дагы уруксатты берүү боюнча нормалар бар. Мен ошого каршымын, себеби онлайнды биздин өкмөт көзөмөлдө албайт. Алар ар кандай шылтоону айтып атышат, Face ID кылабыз деп атышат. Эми бул жөнүндө күлкү нерсе да чындыгында. Анан биздин балдар дагы ойноп баштайт ошону. Экинчиден эң норма бул жарнама боюнча. Жарнама эми казино, ушундай кумар оюндар, радио, телевидение, билборд, бүт жерде рекламаны 24 саат кылса болот каалаганча. Булар логика мындай да, алар айтып атышат, биз только биздин жарандар ойнобойт, только башка өлкөлөрдөн келген жарандарга биз ойнотобуз деп. А анда жарнама эмне кереги бар?
2021 жылдын апрель айында президент Садыр Жапаров өлкөнүн бардык областарында оюн жайларына кайрадан уруксат берүү сунушун жарыялаган. Ал өз демилгесин кумарканалар бюджетке миллиарддаган каражатты алып келет деп негиздеген. Экономика жана коммерция министрлиги быйыл март айында оюн зоок иши жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыккан. Долбоор боюнча казино, тотализатор, букмекердик кеңсе жана оюн автоматтарынын ишмердиктери кайрадан мыйзамдаштырылат. Негиздеме справкада бул мыйзам долбоорун кабыл алуу терс социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык себептерге алып келбейт деп белгиленген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Казиного каршы пикирин билдирип келе жаткан саясатчылардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев менен байланышканыбызда, ал мурда салык кызматынын жетекчиси болуп турганда кумарканалардан бюджетке көп деле акча түшпөгөнүн, балким муну алгач пилоттук долбоор катары ишке ашырып көрүшсө болмок деген пикирин айтып берди. Депутат менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Мен жеке пикирим боюнча бул мыйзам долбоору кандай бир кичинекей топтун кызыкчылыгын ишке ашыра турган мыйзам долбоору болуп атат да. Туура маселе бар. Мисалы үчүн коомчулуктан сиздерге карта ойноот, чүкө ойноот, итти уруштурат, башка нерсе болот. Кумар бар адамдын мүнөзүндөчү. Ошону жакты энди өкмөт алсын деген ой негизи кичине окшоп турат мындай чындыкка. Бирок мамлекеттин деңгээлинде мамлекетке пайдалык берет деген ой алыслак. Анан айрым колдош саатат арак деле сатып атпайбызбы де, тууба арак деле сатып атабыз, сигарет деле сатып атабыз. Бирок ал башка нерсе, ал жеке адам өзүнүн ден соолугуна зыян келтирет. Ал эми бул жанагы оюн зооктор буларда бираз башкачарак. Оюнга келген жарандын үй-бүлөсүнө, материалдык акыбалына чоң терс таасир берет да.
Бирок бул сыяктуу жайларды мыйзамдуу түрдө иштетип пайда көрүп жаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасы бар экенин да билебиз да.
Алыска барбай эле, Казакстанда деле 2-3 жерде алар уруксат берген да. Боровойдо, Капчыгайда 2 жерде по-моему уруксат беришкен да. Ал жерде казакстандык болобу, чет өлкөлүк болуп барып ойноп келет. Бизде деле Кыргызстанда 2012 жылга чейин болгон. Анан тыюу салгандан кийин кайра ачыш, мен эгерде азыркыга чейин иштеп турса, анын эрежеси күчөтүп койсок, аттуу отуру. Бирок жазган нерсени кайра чыгарып деген бул жаз. Ал эми бир депутатым кесиптешимди сунуш айткан болчу, мындай дүрбүрөн кылбай туруп, эгер керек болсо көлдөн бир түштүк жээгинде же адырда жер бөлтүрүп пилотный программа кылып иштетип көрбөйсүңөр деп айткан да. Балким бир өзгөчө бир тегиге курчалган биздин жанымда тиялып отурган кылып шарттыз берип бир проектке уруксат берип койсо андай деле кылса болот эле да. Атайын сиз айткандай туура, Германияда деле бар, Францияда бар, Швейцарияда бар, Англияда бар, Америкада бар. Бирок аларда традиция менен башынан баштап жабылып ачылган болгон эмес, ачык жүрүп атат да. Бирок алардыкы деле бюджетке тескиндүү, мындай сезимдүү көлөмүндө бюджетке салып кошпойт.
Мыйзам долбоорун жактагандар кумарканаларга уруксат берүү экономикасы аксап турган Кыргызстан үчүн каржылык жактан жакшы мүмкүнчүлүк ачарын айтып жатышпайбы? Мына сиз жогоруда айттыңыз, ошончолук деле акча түшпөйт деп. Сиздин пикириңизде анда кандай багыттарга көңүл бурса туура болот эле азыр өкмөт?
Биринчи кезекте биз азыр өзүбүздүн чарбалыкты кичине ирээтиретке келтиришибиз керек да. Алтыныбыз эмне болуп атат? Канча таап атабыз, канча пайда көрүп атабыз? Анан зорго алтынды Кыргызстанга кайтарып, имаратка көптөгөн акча сарптап, өлтүрүп ыңгайлап отурсун деген бул кадам кыйшык болуп атат. Ал жерде алтын өндүрүү токтотуп атат, азырынча чыр болуп атат. Мен ойлоп атам, биз ушул алтын кенди карашыбыз керек. Анан кийин Кыргызстан чын айтканда туризм тармагына кичине карасак болуп атат да. Мисалы үчүн мына Өзбекстанга Самарканд, Бухара, Хива деген шаарда дүйнөлүк туристтик борборго айланып баратат да. Чын айтканда биз экономикабыз башынан аягына чейин көз каранды болгондуктан бизге мындай бир тармакты табыш өтө кыйын да. Урулуп токтотоп эле, урулуп токтотоп эле, анан алдабаш керек, эч качан алдабаш керек. Ушул эле бул долбоорду балким ишке ашырса болот. Мен айткандай өзгөчө бир атайын бир жерде ачып туруп иштеткилечи, бир эки жыл көрсүнчү кандай болот. А болбосо Кыргызстанга уруксат берсеңиз, эми мен сиздин жашап турган эмне, бир кезде мен да барып жүргөм, мен билем бул кумаркананычы. Адам бир күнү утуп кетип калбайт, эртеси күн дагы утам деп барат, жыйынтыгында уткузат. Казинонун принципи мындай: чет өлкөдө келип бир утуп кетсе кайтып келбейт. Алар күнүгө барыш керек адам аякка, миллион ташып алып барыш керек акчаны, ошондо утат казино. Бир келип кеткенде эч ким утпайт, эч кандай казино утпайт аны. Табигат ушундай да. Адам бүгүн 10 сом утса, эртең дагы 10 сом утам деп барып 100 сом уткузат.
Сиз кандай деп ойлойсуз, эми парламентке жалпы жыйынга алып чыкканда өтө тургандайбы, жокпу, маанай
мындай да. Бул жерде менин билишим боюнча муну жогору жактан кысым кылып атат, өткөрүлдү. Эскердин ордун алдан мындай кылып атат элем да. Парламенттин тизмесинде кимиси умурага барып келди, кимиси кажы барып келипти. Анан добуш бергенде суроо бергиле, эмне үчүн добуш бердиң депчи. Өтө кызыктуу. Бул мындай да, дүйнөдө бар мен деген өлкөнүн мамлекеттерде бар. Ошол эле арабтын шейхтери Европага барып ойноп келишет. Кубал деген балекет да. А бирок же токтотуш керек, же аябай катуу тартип салыш керек да.
Казинолорго байланыштуу мыйзам долбоорунун күнгөй тескери тууралуу жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев кесиптешим Рахат Кеңешованын суроолоруна жооп берди. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алакаңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн улантабыз. Украинадагы соңку кырдаалга токтосок, Орусиянын күчтөрү Украинанын Лисичанск шаарын тынымсыз бомбалап жатат. Украин күчтөрү орус тарап көзөмөлдөп келген деңиздеги мунай бургулоочу платформаларга да сок курганы кабарланды. Ал арада Украинадагы согуштан улам Литва менен Орусиянын ортосунда дипломатиялык араздашуу жаралды. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Харьков облусунда артиллериянын кармашы жүрүп жатат. Украин күчтөрү чакан дрондун жардамы менен орус тараптын позицияларын аныктап, андан соң град системасы менен сок курууда. Мындай соккудан кийин аталган система каршы тараптын көзүнө илинип калбаш үчүн ордун өзгөртүш керек. Аскерлер да коргонгонду билиши зарыл. Андыктан алар тыныгуу маалында окоп казышат.
Мы пытаемся поглубже.
Коопсуз болуш үчүн болушунча тереңирээк казганга аракет кылабыз. Биз артиллерия менен согушуп жатабыз. Эң кичине дегенде 120 миллиметрлик ракеталар чөт. Туруктуу түрдө градтан, танктардан атылышат. Танктар көп.
Танки.
Деп айтып берди Настоящее время телеканалына согуш тилкесинде жүргөн Украина аскери. Учурда булуңду салгылашуулар жана аба соокулары Украинанын түштүгү менен чыгышындагы башка аймактарда да, айрыкча Луганск жана Донецк облустарында тынымсыз уланууда. Украина армиясы билдиргенде 20-июнда орусиялык күчтөр Кара деңиздеги Одесса портундагы Тамагаш кампасына соккурду. Бул портту Орусиянын аскердик флоту бөгөттөп турат. Соңку бир күн ичинде орус күчтөрү Луганскдагы Северодонецк жана Лисичанск шаарларында бомбалады. Луганскдын губернатору Сергей Гайдай аймакта өтө оор абал түзүлгөнүн, Орусиянын аба соккулары Лисичанскта чоң кыйроого алып келгенин билдирди. Анын айтымында орус күчтөрү Северодонецк шаарынын азот химиялык заводунан башка дээрлик көпчүлүк бөлүгүнө көзөмөлүн орнотту. Президент Владимир Зеленский Украин күчтөрү Северодонецк жана Лисичанск шаарларын коргоону улантып жатканын белгилеп, Украина Евробириндикке талапкер деген макам алар алдында орус күчтөрү чабуулдарын күчөтүп жатканын айтты.
Россия дуже нервова.
Биздин аракеттер Орусиянын өтө тынчын алып жатат. Харьковту, Одессаны кайрадан аткылашты. Донбасста кайрадан катаал чабуулдарын күчөтүүгө аракет кылууда. Мындай катыкты согуш талаасында гана токтотууга болот.
Тилки на поле боя.
Деп билдирди Владимир Зеленский. Орусия 24 февральда басып киргенден көп өтпөй Украина Европа Бириндигине мүчө болуу тууралуу арызын Брюссельге жолдогон. Аны улай Москва менен Грузия да Еврошаркетке ушундай эле кайрылуусун жөнөткөн. Европа Бириндигине мүчө 27 мамлекеттин лидерлери 3 өлкөнүн арызын 23-24 июндагы саммитинде караганы жатат. Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Вячеслав Володин Украина Евро Бириндикке мүчө болсо Брюссельге көз каранды болуп калат деп айтты. 21 июнда Орус президенти Владимир Путин аскердик окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү менен жолугушуусунда Орусиянын күчтөрү Донбасты коргоп жатканын айтып, Москва коркунучтарды жана тобокелчиликтерди эске алуу менен өз армиясын күчтөндүрүүнү, аскерлерди жаңы курал жарак системалар менен жабдуу аракетин уланта турганын белгиледи.
Согуш тилкесинде сыноодон өткөн жаңы куралдардан тышкары аскердик күчтөр дүйнөдө теңдеши жок S-500 абадан жана ракетадан коргонуу системаларын ала баштады. Континенттер аралык сармат ракеталык системасы да ийгиликтүү сыноодон өттү. Планга ылайык, быйыл жылдын соңунда мындай комплекс аскердик күзөткө чыга баштайт.
Деди Путин. Орусия негизги күчүн Донбасс аймагына багыттап жатканда Украина батыштан алган курал жарактарын колдоно баштады. Британиянын чалгын кызматынын 21 июндагы маалыматына ылайык, өткөн аптада Украина кемелерге каршы гарпун ракеталарын биринчи жолу ийгиликтүү сынады. Чабуулдун бутасы Кара деңиздин түндүк батышындагы Змеиный аралына курал жарак жана аскерлерди жеткирип бараткан спасатель Василий Бех кемеси болгон деп айтылат британ тараптын маалыматында. Мындан тышкары Украин күчтөрү Крым жарым аралынын жанындагы бир нече жыл мурда орус күчтөрү ээлеп алган Черномор нефтегаз ишканасынын мунай бургулоочу платформаларына соккурганы кабарланууда. Москва аннексиялаган Крымдын лидери Сергей Аксенов шейшемби күнү айткандай, мунай платформаларына урулган соккудан 3 киши жаракат алып, дагы 7 жарадар болду. Көзгранс булактар бул маалыматты ырастай элек. Ал арада Украинадагы согушка байланыштуу Литва менен Орусиянын ортосунда дипломатиялык араздашуу жаралды. Литва 20-июндан тартып Орусиянын Калининград эксклавына темир жол аркылуу жүк ташууга бөгөт койгон. Расмий Вильнюс өз чечимин Москванын Украинага кол салуусуна байланыштуу Европа Бириндигинин жана башка өлкөлөрдөн Орусияга каршы санкцияларын аткаруу аракети катары менен өздөгөн.
Соответствующие меры прорабатываются.
Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев Калининграддагы жыйында жүктөрдү өткөрбөй жатканы үчүн Литвага каршылык билдирип, алардагы жооп чараларга кабылаарын эскертти. Патрушев тиешелүү чаралар даярдалып жатканын, ал жакын арада киргизилсе Литванын калкына олуттуу кедергисин тийгизерин Интерфакс маалымат дегендигине билдирди. Катчы Литванын бийлигинин аракеттерин батыш өлкөлөрүнүн буйрутмасы менен жасалып жаткан камоол деп атады. Литванын премьер-министри Ингрида Шимоните 21 июндагы билдирүүсүндө бул камоол эмес экенин айтты. Калининградда эч ким камоолго алып жаткан жок. Болгон айрым товарларга карата санкциялар ушул дем алыш күндөрүнөн баштап күчүнө кирди деп айтып берген Ингрида Шимоните. Калининград облусу Москва менен Польшанын ортосунда турат жана иш жүзүндө Орусиянын негизги аймагы менен туташпаган эксклав болуп саналат. Быйыл Орусия Украин жергесине басып киргенден кийин Москвага карата санкциялар кескин күчөгөн болчу.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Обода Азаттык радиосу быйыл Кыргызстанда алтын тамга артыкчылык аттестатын алгандар аз болду. Сынакка катышкан 2000ден ашык окуучунун ичинен болгону 80 бүтүрүүчү гана туура жоопторду бере алган. Бул көрсөткүч былтыркыга караганда 6-7 эсеге аз. Себептери эмнеде? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров талдап көрдү.
Нардын Актала районунун Карабүргөн айылындагы Мукаш Базаркулов атындагы орто мектептин бүтүрүүчүсү Аймырза Жоломанова алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болгон окуучулардын бири. Ал Азаттык радиосуна сынак тууралуу ой бөлүштү.
Тапшырмалар негизинен мектеп программасына эле алыныптыр. Өтө оор деле бар, жеңил деле бар. Нормально эле болду да менимче. Бизде мектепте онлайн телефондон окуганбыз биз дагы. Бизде негизи мектепте мугалимдер күчтүү мугалимдер, онлайн учурда деле жакшы эле маани берип окуганбыз. Бизден айылдан мен эле баргам.
Жоломанова 250 000 ашык киши жашаган Нарын облусунун быйыл артыкчылык аттестатка ээ болгон жалгыз окуучу. Ал 3-1 туугандын улуусу. Жоломанова окуган мектеп Нарын облусунун борборунан 200 чакырымдай алыс жайгашкан. Быйыл артыкчылык аттестатына татыктуу болгон мектеп бүтүрүүчүлөрү өткөн жылдарга салыштырмалуу кыйла аз болду. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык алтын тамга аттестатын быйыл 80 окуучу алган. Алардын дээрлик тең жарымы Бишкек шаарында. Андан кийинки орунда Ош облусу турат. Баткен, Талас облустарында жана Ош шаарында 3-тен окуучу алдыга чыга алган. Ал эми Чүй менен Нарын облусунда бирден гана окуучулар артыкчылыгын көрсөтө алышкан. Министрлик быйыл өзгөчө үлгүдөгү артыкчылык сертификат алуу үчүн 2232 бүтүрүүчү ат салышканын маалымдаган. Алардын 2388 окуту кыргыз тилинде, 803 орус тилинде жана 38 өзбек тилинде өтүүчү мектептердин окуучулары. Мекеменин өкүлү Рыскүл Мадамбекова сынак тууралуу буларды айтты.
2 жылда 20-21 жылы алтын тамга артыкчылык аттестаты талапкерлерди тесттөрлөө электрондук форматта өткөн. А быйыл болсо талапкерлердин саны көп болду. Мурдагыга салыштырмалуу буга чейинки сиздердеги маалыматтарда көрүнүп тургандай 1000 балага көп болду. Ошончо баланы электрондук түрдө өткөрүү мүмкүн эмес болгондуктан быйыл заочный бланкалык түрдө өткөрдүк. Жана мен айттым го, областтык борборлордо, райондук борборлордо атайын өткөрүү пункттарын түзүп ошол жерлерге окуучулар талапкерлерди чогултуп бланкалык тестти өткөрдүк.
Алтын тамга тестти 11 классты жалаң 5 деген бага аяктап мыкты жыйынтык көрсөтүп келген окуучулардын билим деңгээлин баалоо үчүн уюштурулат. Жеңүүчүлөргө сыйлык жана артыкчылык күбөлүгү тапшырылат. Бул документти алгандар мектептин бүтүрүү экзамендеринен бошотулат. Бирок жогорку окуу жайларына тапшырууда артыкчылык берилбейт. Былтыр ага 1400 окуучу катышып, анын 511 артыкчылык аттестатын алган. Ал эми 2019 жылы 181, 2020 жылы 234 бүтүрүүчү артыкчылыкка ээ болгон. Билим берүү жаатындагы эксперт Асылбек Жоданбеков мектеп бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээлин баалоо системасына токтолду.
Баягы биз дагы эле бир советтик билим берүү системасынан тутумунан дагы эле кетелекпиз да. Дагы эле ошол советтер союзунда түзүлгөн билим берүү тутуму дагы эле Кыргызстанда сакталып келе жатат да. Ошондуктан акырындап балдар мындай жаттоо системасынан качып, жаттоого негизделген билим берүү системасынан качып, көбүрөөк мындай компетенцияларга дагы маани берип атат деп карасак болот.
Быйыл Кыргызстан боюнча 68 000 окуучу мектепти аяктап жатат. Учурда алар 4 предметтен мамлекеттик экзамен беришүүдө. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөгө 48 000 чукул окуучу каттоодон өтүп сынак тапшырган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Эми чет жакта жашаган журтташтарга чыккан талкууга кезек берсек, бир нече апта мурда Европа өлкөлөрүндө жана Түштүк Кореяда жашаган мекендештер менен бирге Кыргызстандагы мектептер окуучуларга билим берүүдө башка өлкөлөрдөн кандай үлгү ала алат деген сыяктуу бир нече суроонун тегерегинде баарлашып талкуу өткөргөн элек. Азыр бул талкууну кайталап угузабыз. Аны Айнура Жекши кызы алып барган.
Кыргызстанда мектептерде акыркы апталарда бир нече жагымсыз окуялар болду. Сузакта мугалим окуучуну сабаса, Бишкектеги мектептердин биринде педагог сабакта Орусиянын агрессиясын жактаган ачыкка чыкты. Бир катар окуу жайларда пионер кыймылынын мааракесине арналган иш чаралардын өткөрүлүшү да бир топ талкуу жаратты. Мектептин негизги функциясы кандай болушу керек? Башка өлкөлөрдө мугалим окуучуга кол көтөрсө, ага кандай чара көрүлөт? Балдарга идеологияны таңуулаган учурлар болобу? Деги эле мугалимдердин кесиптик даярдыгына канчалык көңүл бурулат? Кыргызстан чет жактардагы билим берүү тарбиялоо ыкмасынан кандай үлгү ала алат? Бүгүнкү коноктор менен тааныштыра кетейин. Прага шаарынын тургуну мекендешибиз Кундуз Сланинкова, педагог изилдөөчү, Манхайм университетинин магистратурасынын бүтүрүүчүсү Жанжар Алдашов жана Түштүк Кореядагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Эмилбек Калилов, саламатсыңарбы? Кош келдиңер. Эмесе Кундуз айым, мугалимдин окуучу кызга кол көтөргөнү албетте четтен чыккан окуя болду. Сиздин уулуңуз 10 жашта Прагадагы мектептердин биринде билим алат. Сиз ушундай окуяны элестете аласызбы чех мектебинде?
Андай мүмкүн эмес да, такыр андай болбойт бул жакта. Бул жакта кол көтөрүү эмес, катуу сөз сүйлөгөнгө да болбойт. Абдан сылык мамиле жасашат. Балам эч качан эч кимге мындай даттанып да келген эмес. Мен кызым да бияктан окуган, 13 жашында бияка келип окуткан. Анан өзүм да мектепте 3 жыл иштедим. Ассистент, мугалимдин ассистенткасы болчу. Өз көзүм менен көрүп, өзүм ошол мектепте да иштедим. И ата-энелер абдан көңүл буруп, мындай ата-эне менен мугалим, анан бала үчөө, үч бурчтук катары мындай аябай бириктүү эмеде да, мамиледе да
чогуу иштешет, кызматташат.
Бирок баягы мындай айта келсек, мугалимди да күнөөлөгөнгө болбойт. Мугалимге 40 бала бар бир мектепте, бир эмеде. Биякта болсо аз бала, 26 баладан ашпайт. Мугалимге деле оор келди болуш керек. Кызды да күнөөлөсө болот. Бир тараптан күнөө эч качан кетпейт, эки тараптан чыгат.
Ошондой учурларда мисалы үчүн балдар өздөрүнүн укуктарын билеби?
Сөзсүз, албетте билет. Биякта
кимге кайрылыш керек?
Сөзсүз ата-эне, ата-энеге келип айтылат. Ата-энеге жетпей мектепте болгон окуя ошол жерден уже башталат.
Рахмат. Канжар мырза, сиз педагогиканы Германияда окуган киши катары айтсаңыз, балага кол көтөрүү канчалык олуттуу көңүл бурулуш керек?
Бул эми Германиянын мисалында, бул баягы азыр эле жогоруда айтып кетпедиби, үч бурч ыкма колдонот депчи. Мунун келип чыгышы себебин алдын алуу ыкмалар деп атасак болот да. Анткени окуучу ата эне мугалимдин ортосундагы ажырымдын эки жака бири бири менен тыгыз иштебегендиктин кесепети ушуга алып келип атат да. Ата эне өзүнүн кызынын тарбиясы кандай мамиледе, мектепте кандай алып жүрөт, үйдө кандай алып жүрөт, ошонун баягы жыйынтык чыгарбагандыгынан болуп атат да. Ошол эле учурда мугалим ата-эне менен тыгыз иштебегендиги, бала менен тыгыз иштебегендиги ушундан айдан ачык көрүнүп атат да. Германиянын мисалында бул баягы мындай нерселерди баягы алдын ала ишке ашырат да. Муну менен кандай баланын бала мектепте кандай алып жүрөт, баягы өткөл мезгил деп коет баланы, психологиялык жактан караганда ар кандай таасирлердин, ар кандай факторлордун таасиринен улам баягы эмоция калдырышы мүмкүн. Бир туура эмес сөз айтылып калса, аны көтөрө албай сыртка чыгарышы мүмкүн. Ушундай нерсенин алдын алуу кандай ишке ашыралат? Ошол боюнча көбүрөөк тыгыз байланышат Германияда. Мисалы мугалим баягы ата энелер чогулушу, бизде ушул көйгөй бар, ата энелер чогулушу, мугалимдер кандай баягы педагогикалык жактан, социалдык жактан, психологиялык жактан кандай иш алып барат? Биздеги чогулуш, ата энелер чогулушу менен кандай өткөрүлөт? Ошол болуп аткан ар бир бала жөнүндө талкуу кылынабы? Аркы ички жан дүйнөсү дейбизби, же болбосо баланын жүрүм туруму жөнүндө канчалык деңгээлде иш алып барат, ошол жагынан бир аз бизде мындай көрүнүп калды да, ачыктан ачык элечи.
Канжар мырза, мисалы үчүн Германиядагы мектепте дейли, ушинтип кол көтөрсө, чаап жиберсе, сабап койсо мугалим окуучуну, ошондо кандай чара көрүлөт?
Буга чейин ушул иштеп жүрдүм мектептерде. Мындай нерсе кайталанган жок. Ачыгын айтканда, баягы мугалим менен окуучунун ортосунда бир конфликт болгон, көйгөйлөр жаралган жок да. Башында эле айтып кетсек, баягы ар бир бала эмоция калтырат, баягы өткөн мезгил болот депчи. Бир кандайдыр бир конфликтке барса, аны менен жеке өзүнчө алып чыгып, өз ара чечишет да. Же болбосо мектептин өзүнүн баягы психолог дейбизби, же болбосо атайын мугалимдери болот, ар бир окуучу менен жеке иш алып барган. Алардын көйгөйлөрүн чечип, ушул окшогон көйгөйлөрдүн алдын алат. Кайсы бир учурда окуучулар бири бири менен конфликтке барган күндө, дагы мугалим менен конфликтке барган күндө аны жеке өзүнчө алып чыгып, эмне болуп себептерин чечип, анан окуучуга өзүнчө бир кандайдыр бир ыкманын негизинде түшүндүрүү жолдору менен иш алып барылат. Ошол эле учурда мугалимге деле ушундай.
Эмилбек мырза, кореялык мектептерде тартипти катуу сакташат деп айтышат, ушул чынбы? Анан бул эмнеден байкалат?
Түштүк Кореяда бир аз мисалы Америка же Европа мамлекеттерге караганда бир аз мындай катуураак кармашат, өзүлөрү атайын униформа кийишет окуучулар. Бирок ар бир мектепте ушу 2010 жылдан баштап ушу психолог деген системаны киргизишкен, мамлекеттен каржыланат, атайын ошол үчүн мугалимдерди даярдап, ар бир мектепте ушундай психолог, ушундай мектептин ичинде кандай бир проблемалар окуучуларда болсо, мисалы мектептин ичинде урушуп же мамиле түзө албай, же мындай келечекти ойлонуп, же мындай концентрация кыла албаган окуучуларга ошол мугалимдер менен сөзсүз түрдө байланышып, кеңешип, консультация алып, ошол нерсени аябай жакшы ишке ашырышкан. V school же V center деп коюшат, V класс деп ушундай атап коюшат. Абдан жакшы бир система, ошол көбүнчө студент окуучуларга абдан чоң бир жардам тиет деп ойлойм.
Анан мисалы үчүн ушундай окуя болушу мүмкүнбү Түштүк Кореяда? Мугалим чаап жиберген, жулкулдаткан?
Албетте, албетте болуп кетиши мүмкүн. Түштүк Кореяда деле, Кыргызстандагыдай эле биздин жарандарга абдан окшош коом, ошондой эле элдер жашайт деп айтып кетсек болот. Ушул эле мисалы мугалимдерди чагы берсе, аларды мисалы наказывание деп коет, наказывание кылгандарды абдан коомдо көп талкуулашат да, аябайчы. Мисалы ушу бизде дагы көп талкуулагандай, мугалим тура кылабы же окуучу тура кылабы, ушул анан булар мыйзамда киргизишти да 2011 жылы. Ошол мыйзамга караганда окуучуга эч кандай кол салгандар болбойт деген мыйзам.
Окуучуга кол көтөрбөш керек, э? Кол тийгизбеш керек.
Анын кол тийгизбеш керек. Эгерде окуучу тура эмес кылса, аны мындай бир штрафной санкция же штраф катары же бааларыны түшүрүп, ушундай жазалоо деген, жазалаш керек деген жерлери бар. Мисалы ошо кандай жазалоолор болушу мүмкүн? Мектептин ичинде бир кайрымдуулук иштерди же коомго чыгып кайрымдуулук иштерди кылдыртат, жана өзгөчө бир сабактарды өтөсүң деп ошону мажбурлашат да. Ушундай бир 3-4 ушундай атай жасап коюшкан жазалоо катары. Окуучуну ушинтип жазалаш керек, анан эч кандай бир чоң бир каржылашат билим берүү министрлигине, жана ушул баягы мен айткан V класс деген психолог консультанттардын эсесине атайы бюджеттен каралган акчалар каралып турат да.
Бир маалымат менен бөлүшө кетсем, Америкада федералдык деңгээлде кол көтөрүүгө тыюу салган мыйзам жок экен. Мугалим чаап жиберсе деле, жулкулдатса деле болот экен кээ бир штаттарда. Анан ошол эле маалыматта, мисалы үчүн, 63 өлкөдө, дүйнөдөгү 63 өлкөдө ушундай кол көтөргөнгө уруксат берилет экен. Балдарга каршы зомбулукка чекит коюу өнөктүк деген бир уюм экен. Ошол уюмдун маалыматы, мисалы үчүн, ошол өлкөлөрдүн арасында Австралия, Индия, Таиланд, Индонезия, Малайзия бар экен. Ал эми 62 өлкөдө дүйнөдөгү тыюу салынган. Ал өлкөлөрдүн ичинде Швеция, Финляндия, Австрия, Дания, Франциялар деген бар экен. Сиз, Эмилбек мырза, жазалоо жөнүндө айттыңыз. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети, биз жогоруда сөз кылган окуядан кийин мугалимдерди мазактаган окуучулардын ата-энелерине айыппул салуу сунушун жактырды. Бул канчалык туура, Канжар мырза? Жоопкерчиликти ата-энелерге оодара салуу аракети деп сындагандар да бар.
Мен эч убакта бир тараптуу жакты колдобойт элем, анткени бир эле ата-эне депчи. Бул ата-эне менен мугалимдин ортосундагы тыгыз байланыш деп болушу керек деп ойлойм. Эми биз азыркы ар кайсы Кыргызстанды башка мамлекеттер менен да салыштырып болбойт да, анткени биздин баягы экономикалык абалыбыз, социалдык абалыбыз, ар кандай факторлордун баягы таасиринен улам ушундай нерселер дагы келип чыгат да. Баягы балага туура тарбия жетпей калганын себебинен буга акыркы учурда мунун үстүнөн иштөө боюнча бир мыйзамдан мурда министрлик тарабынан же коомчулук тарабынан дейбизби, бир тарбия маселесинде көбүрөөк көңүл бурсак дейм да.
Сиз экономикалык абал башкача дейсиз Кыргызстанда, бирок мектептин негизги бир универсалдуу функциясы дагы бар да, болуш керек да. Мисалы үчүн, бул мектеп деген бул тамга таанууну үйрөткөн гана жай эмес, бул деген балдардын аң сезими, көз караштары калыптанган жер да.
Туура, ал жагына кошулам. Ал баягы баланын аң сезими өсүш керек, туура. А бирок балага ата-энеге, ата-эне тарапта азыр мыйзам чыгарып ата-энени күнөөлүү десек кайра чыр чата калып келет да. Эртеңки күнү дагы бир ушундай нерсе болуп кетсе кайра эле ата-эне менен мугалимдин ортосунда конфликт алып келет. Андан көрөчө биргеликте иш алып баруунун жолун издешибиз керек да, мугалим ата-эне тараптан дагы, мугалим тараптан.
Кундуз айым, мугалимдердин даярдыгына канчалык маани берилет? Чехияда сиз педагогдун жардамчысы болуп иштедим деп айттыңыз. Мисалы үчүн, мен жогоруда айтылгандай, биз балдарды кимдин колуна тапшырып жатканыбызды билишибиз керек да.
Бул жерде бизде Кыргызстанда эки смена иштейт эмеспи мугалимдерчи? Мугалимдерди да түшүнсө болот. Мен мугалим тарапта болот элем, анткени эртең менен кечет алар дагы эне, алар дагы бирөөнүн бир үй бүлөнүн немеси катары, алар дагы эртең менен кечет кечке чейин эки смена окучат кээ бир мугалимдер. Даярданып эртеңки күнгө даярданганга такыр мүмкүнчүлүгү жок. А бул жерде бир эле смена 26 баладан ашып кетсе болбойт. 26 балага саат 2ге чейин окутушат же 1ге чейин окутушат, андан кийин саат 5ге чейин эртеңки күнгө даярданышат.
Мугалимдердин маянасы кандай? Башка өлкөдөгү орточо маяна менен салыштырганда мындай жакшы деп эсептелеби? Же Кыргызстанда мисалы үчүн дарыгерлер менен мугалимдердики билебиз аябай аз алышат.
Бул жерде жакшы деп мындай эсептелет. Европанын арасында Германияга жетпейбиз. А бирок орто менен аябай жакшы, маанайлары жакшы, айлыктары да жакшы. Жайкы эс алуусу эки эле ай эс алабыз. Биринчи июлдан август аягына чейин эки эле ай эс алабыз.
Эмилбек мырза, сиз ошо Кореядагы тартип жөнүндө жана сөз кылбадыңызбы? Балдарды ошондой тартипте кармаш керекпи, же мындай бала өзүн эркин сезиш керекпи? Ошо мектепте ошо эмнеге кантип үйрөтсө болот? Өз оюн эркин билдирүүгө мугалимден коркпой, аны мындай урматтаганга кантип үйрөтсө болот?
Окуучуларга көбүрөөк маанини бериш керек да, көбүрөөк маанини берип, ушу мынау Түштүк Кореядагыдай психолог системасы болсо, ошо ар бир мектепке киргизишселер, ушундай кайсыл бир проблема, кайсыл бир кысылган бир маселелер болсо, же мугалим менен тил табыша албаса, ошол жерде да ошол психологко кайрылып, анан ошолордун сиз айткандай мотивациясын күчөтүш үчүн окуучулардын аябай көбүрөөк көңүл буруш керек да, жана мугалимдерге дагы ушундай эле баягы сиз айткандай квалификацияларын өткөрүш керек. Мисалы Түштүк Кореяда мугалимдерди мындай ротация кылышып турат да, бир мектеп 3-4 жыл иштеп башка мектепке жылдырып.
Эмне себептен ротация кылышат?
Себеби бир мектепте ошо мугалимдер жыйылып алып иштеше берсе, ал келечекте ошол мындай бир кичине коррупциялык бир жолдорду ачышы мүмкүн, келечекте университеттерге барганда деген ушундай бир ой пикирлери бар экен. Ошонун артынан мугалимдер бир аз мындай ротация болуп башка бир мектептерге көчүп турганы жакшы деп ушундай практикасы бардай көрүнөт да. Жана мугалимдердин майыналары жакшы. Анан Түштүк Кореяда 2017 жылдан баштап баардык мектептерде тамак аштары бесплатный, акысыз кылып киргизишкен да, ошо адетте сөзсүз түрдө беришет.
Балдарга дагы, балдарга, мугалимдерге.
Балдарга жана мугалимдерге адети аябай калорийный тамакты беришет экен. Мен кызым, улум бул жакта окушат, абдан жакшы деп мактап келишет. Ушундай бир шарттары абдан жакшы, мугалимдери дагы аябай квалификацияларын өтүп мындай алардын баардык шарттары сакталган. Ушундай неме сиз айткандай отпускалары жакшы, айлыктары жакшы, пенсионный нерселери бар, баягы пенсия ала турган келечекте. Ушундай бир жакшы бир камсыздандыруу системалары жакшы экен.
Дагы бир маселе, мугалим өз көз карашын таңуулай алабы? Мисалы үчүн азыр мына согуш жүрүп атат. Кыргызстандын мектептеринин биринде ушул Русиянын Украинага каршы агрессиясын жактаган бир мугалимдин бир окуясы ачыкка чыкты. Андан кийин деле ошондой окуялар болот экен. Мисалы үчүн азыр Чехияда качкындар дагы көп. Согуш жөнүндө телевизордон, радиодон, үйдө ата эне сүйлөшөт. Ушул жөнүндө мектептерде эмне деп айтышат?
Мектептерде менин балам мунчукпай эле келип атат, бирок деген андай абдан ал именно Украина менен Орусиянын ортосунда болгон нерсени мектепте эч качан эчтеке айтылган жок. Кадимкидей эле өздөрүнүн программасы менен жүрүп атышат.
Эмилбек мырза, силер жакта кандай? Мисалы үчүн ушундай сезимтал маселелер мугалимдер сөз кылабы?
Мен ушул жакын арада бир жаңылыктардан угуп калдым окшойт. Ушул чоңураак мектептерде 8-9 класс, ушундай 10 класстарда бир мугалим ушул политикалык ушул Украина ушундай согуш боюнча бир оюн айткан окшойт. Ошол боюнча бир аз маселе болгондой деп уктум эле жаңылыктарданчы. Бирок негизи бул жакта мектептерде анча көп деле талкууланбаса керек деп ойлойм. Мындай мисалы тарых сабактары же ушундай сабактарда айтып кетпесе мугалимдер, бирок көп деле мындай көңүл буруп неме кылышпай атпайбы? Себеби баардык маалыматты үйдөн эле булар телевизорлордон маалыматтарды алып турушса керек, жаңылыктардан. Анан көп деле ушундай маселе болбогондой да Түштүк Кореяда.
Деги эле мындай идеологияга орун барбы мектепте? Кандай дейсиз? Идеология, дин кандай мектеп менен кандай айкалышат?
Бул толеранттуулук деп калбадыңызбы? Негизинен эми Германияны алып карасак, бул Германиянын өзүндө дүйнөнүн ар тарабынан келген улуттар жашайт. Ошол эле учурда бул жерде мындай бир тарап эч убактуу болбойт. Анткени диндер арасында дагы, улуттар арасындагы толеранттуулукка басым жасайт. Ар кандай конфликттен чыгып кетпеши үчүн ар кандай ыкмаларды колдонот. Ошол эле мисалы азыркы учурда акыркы кырдаалдар туурасында айтсак, мына эки тарапта тең кандай мындай согуш учуру дейбизби, ошол катталып атса, мисалы бир эле мектепте эки тараптан тең балдары окуп калышы мүмкүн да, ал нерсе болот. Бирок ал маселени кантип экөөнү ырбак мындай чуу чыгарып ийбеш үчүн ал нерседен мындай калыс орток пикирин айтканга, бул нерсени баягы жогоруда да айтып кетти, баягы тарыхый жол аркылуу бул кыйынчылыктан баягы чыгарып кетүүгө аракет кылышат да. Согуштар бул кайталанат, бул токтоочу нерсе, мындай болбош керек, биз мындай баарыбыз бир окуп атабыз, биз бирбиз, эч мындай нерсе болбойт
болбош керек, мына кийин деген сыяктуу бир ыкмаларды колдонот. Ошол эле учурда диний тараптан, анткени Германияда мына теологтор катуу иштейт. Диндер арасында, өзүңүздөр билесиздер, ал аракта дагы диндер арасында да мындай бир тарапка мындай басым кылбаганга аракет кылат да. Анткени баардык диндер бирдей каралган. Сен кайсы динди кармансың, кандай кайсыны тандайсың, өз эркиң, бирок ошол эле учурда калыс мамиле. Эмне үчүн религия деп динди мектептерде Германияда окутат? Анткени бул дагы конфликттин алдын алуу. Дин тааным, мисалы христиан дининде кандай жакшы жактары бар, мусулман дининде, буддизм, башка диндерде кандай жакшы жактар бар, ошону окутуп ар бир балага түшүндүрөт.
Кыргызстанда дагы бир саамалык аптанын башында жана аягында адашпасам Кыргызстандын гимнин ырдатыш керек деген ушундай бир сунуш түшүп атыптыр. Биз сөз кылып жаткан Германия, Чехия же Кореяда ушундай көрүнүш барбы? Айрымдар мисалы үчүн патриот кылып өстүрүш керек дешет. Ырдатабы мисалы үчүн Чехияда?
Бул жакта кимди ырдатпайт, бирок ар бир адам өзү билиш керек. Ар бир адам же ата энесинен үйрөнө, үйдө негизи эле кимдик ар бир адам билет, бирок мектептен ырдатышпайт. Бирок баягы ыр сабагы болот го, анда башка ырларды эми баягы биринчи класс, экинчи класста өздөрүнүн ырларын ырдашат дейт жана, бирок баягы кимди билиш керек ар бир адам. Өзүнүн үйүнөн билет болуш керек мындай. Прям
бирок мектепти ырдатпайт кыскасы. Түшүнүктүү. Эмирбек мырза, Кореяда ырдатабы?
Менин билишим боюнча кимди ырдатышпайт мектепте? Балким туура эмес айтышым да мүмкүн, кызымдан сурашым керек эле, бирок негизи менин билишим боюнча мектептерде баягындай байракка карата бир сүйлөмдөй мындай сөздөр бар да, ошол биздин байрагыбыз, мамлекетибиздин байрагы, ушуга биз мындай сый урмат көрсөтөбүз деген бир сүйлөмдөй өр сыяктуу куплет бар, ошону ырдап коюшу мүмкүн. А кимдин өзүнө ырдабаса керек мектептердин ичиндечи?
Мисалы үчүн мектептерде, класстарда бир саясатчылардын портреттери илинген учурлар барбы, болобу?
Мурунку политиктердики андайларды кылбай калышканбы, себеби бул жерде бир аз демократиялык мамлекет болгондуктан баягындай бир тарых сабак, тарых кабинеттеринде илинип турулса мындай коридорлордо илишпейт.
Мектепте ошо патриоттуулукка үйрөтүш керекпи жана кантип үйрөтүш керек, үйрөтүш керек деп ойлосоңор?
Патриоттуулуктан дагы адамды өстүрүүгө, өзүн өзү өнүктүрүүгө, кийинки келечегине тарбиялаган бул ошол негизинен эле патриоттук келип чыгат. Анткени адамдын акылы өсүп жетилип баардык нерсени түшүнгөндө бул нерсе алда канча мындай параллелдүү түрдө өнүгөт. Бир тарапка басым жасаган дагы туура эмес болуп калат.
Анда Кундуз айым, акыркы суроолорум, сиз мисалы үчүн Кыргызстан Чехиянын мектептеринен Кыргызстандын мектептери кандай үлгү алса болот деп ойлойсуз? Эмнеси жагат сизге, ушуну Кыргызстанда киргизиш керек деп ойлойсуз?
Менин оюм боюнча Кыргызстанда жанагы өйдө айтылып кеткендей психолог, чын эле психолог менин оюмча мектепке киргизиш керек. Биздин мектептерде азыр барбы? Илгери биз окуп жүргөндө жок болчу. Анан биякта телефондорду, өзүңөр билесиңер, телефондорду эменин класстын ичине алып киргенге болбойт, шкафтарда калтырыш керек, өчүрүп туруп калтырыш керек. Мектепте бир класста абдан көп бала, же бизде Кыргызстанда көп балдар болгон үчүн мугалимдер аз, мектептер аз болгон үчүнбү, абдан көп бала окуйбуз бир эмедечи, анан жалгыз мугалим жетишпейт, балдардын баарына мээсин ачып ошону куюп кайра жаап койгонгочу. И бир нерсени айта кетет элем, ассистент деген нерсе бизде жок да, мугалимге жардамчы деген жок. Биякта тартиби начар балдарга сөзсүз бир ассистент берилет, анча мынча мындай бир диагнозу бар болгон балдарга дагы эме берилет, ассистент берилет. Ар бир класста мындай жок дегенде экиден үчтөн ассистент отурчу элек да. Ошол эле ошол психолог менен ассистенцияны киргизсе, анан эң негизги нерсе бул экономикабыз начар болгон үчүн Германияга тең эле албайбыз, Кореяга да теңеле албайбыз, Европага да теңеле албайбыз. Эң биринчи Кыргызстандын экономикасы оңолсо, ошондо элдер дагындай эмесе, курсагың ток болсо, көңүлүң жакшы болсо, эмнеге нерсенесиң? Нерсенбейт болчусуста. Мугалим дагы жакшы бармак.
Рахмат, анда биз бүгүн ушу чет жактардагы мектептер, билим берүү, мектептеги билим берүү жөнүндө сөз кылдык. Биздин талкуубузга Прага шаарынын тургуну Кундуз Слонинкова, педагог изилдөөчү, Манхайм университетинин магистратурасын бүтүрүүчүсү Канжар Алдашев жана Түштүк Кореядагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Эмилбек Калилов катышты. Баарыңарга чоң рахмат.
Азаттыктын чет жактагы кыргызстандыктарга катышкан талкуусун уктуңуздар. Анда Германиядагы, Чехиядагы жана Кореядагы мектептердеги билим берүүнүн өзгөчө ыкмалары жана окуучу мугалим мамилеси тууралуу сөз кылдык. Талкууну Айнура Жекши кызы алып барды. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыздар. Эми Азаттыктын сөз дайра түрмөгүнө кезек берсек, бул ирет түрмөктүн автору Шайлыбек Дүйшев, кыргыздын көрүнүктүү адабиятчысы, акыны жана коомдук ишмери маркум Салижан Жигитов тууралуу эскерүүсү менен бөлүшөт.
Биз анда Алас кесиптинде иштеп жүргөн чыгабыз. Ишке келерибиз менен спецбольницага жөнөдүк. Биз дегеним алым, аскер, Түгөлбай мен. Адегенде ооруканадагы бул ишер менен Доорубекти көрүп, андан чыгып онкологиялык оорукана дарылдап жаткан Салижан экени көздөй жөнөдүк. Палатасына кирип барганда эле: «Болду, олтургула, болду. А бул ченеси жок экен». Анан силерди бияка келатат деп угуп кайра токтоп калдык. Кудай урган бирдемелери менен келишсе үйгө кур кетпей, кошо эле кетели деп көгөрүп күтүп калдык эле деп керебетинин чок ортосуна мындан токунуп олтурган Салижан эке кат кырып сала берди. Кимия жеңеге ээ жаа бербей баарыбыз каткырып исибизди жыйганда соң муну болот берип жиберди эле. Сизге муну доке берип жиберди деп тигилер берип ийген баштыктарыбызды жерге койдук. Ооба көргөн кишилер көп, эмелери ашып калганын мага салып беришкен го, ырас болбодубу? Үйдө тамак аш жокту деп дагы каткыртты. Салижан эке кашайыттар дарттын сааты саналуу калганына карабай күлүп чайнап сайрап олтурду. Да бир күнү үйгө барып жуунуп келейин деп атсам, Бекшултан чалат: «Сени таппай жүрөм» деп. «Эй, тең тура тур, мен азыр өзүм баратам» десе: «Жок, тура тура албайм, мен деген театрга барышым керек» дейт. «Эй, кетсең кете бер, бирок мага алып келеткен тамагыңды үйгө барып таштап коюп анан кет» дедим. Күлдүрдү. Жана каткырдык. Салижан эке сөзүн кайра улады: «Бутум катуу ооруп, эмнеси мынча кыйнап атканын же бияктан таба албай такыр баса албай калбадымбы? Башымда бир макала бар эле, баштайын дегенде эле баш иштебей калат. Көрсө баш жүлүнгө түшүп кетип, а жүлүн деген баш менен анча эсептеше бербеген неме окшойт? Кийин башым иштебей калып атканы ошондон экен. Анан тияка алып барышта бияка алып барышты, кийин жашыра башташты. Бирок акылдуу кишиге айла жок турбайбы? Эмне менен ооруп атканымды билип калдым. Көрсө омурткага өтүп кеткен экен. Анан мен буларды врачтарды жөнөтүп эптеп эле бастырып койгула, калганын өзүм көрөйүн дедим. Эми мындай көп жашаган киши ченди чыгар. 70 жаш аз жашпы? Көп эле жашта ооруп атмын, ичим ашказаным ооруптур болгону. Балдарды чоңойттум, күлүп жайнап жашадым. Совет өкмөттү башкага зыян кылса да мага зыян кылган жок. Замандын ырайын көрүп атабыз. Акайып кетсе Бакиеви келет экен. Бакиеви кетсе дагы бир акылман келет. Баарын көрдүк, кысталак. Анан калса бул дүйнөдөн мен көрбөгөн эчтеке деле калбаптыр. Анын үстүнө тиги дүйнө бир деп уккандан бери такыраак эле элеп желеп болуп уйку деген качты. Ошол жакты эле эңсеп калдым. Тезирээк эле көрсөм деп, бирок келгендердин тамак ашын кыйып кете албай ушинтип олтурам. Болбосо эмне спокойно кете бермекмин? Акакус о дүйнө бөлүп калса андан бетер жакшы. Ошентип биз ожас эле оозубузду жыя албай жыргап олтурдук. Ансызда атын угаарым менен денем жыйрылган. Бул оорукананын палатасынан чыккан кыраан каткы күлкү, балким буга дейре бул жерде болбосо керек. Биз ажалдын ушунчалык жакын экенин, алдагы эмне кылаар айласын таппай о дүйнөгө алып келчү кишиси жөн жай жүргөн бир пендиге окшобогонун көргөн соң күлсөк кошо күлүп, каткырсак кошо каткырып кайран Салижан экенин кашында күтүп олтурганын анда кайдан билдик. Аңгыча кызы Салима машинасын айдап келип эшигин ача салды. Салижан эке түшүп жатып бизге айткан сөзү ушул болду. Мен кеттим, жакшы калдым.
Шайлыбек Дүйшеевтин сөздөрү түрмөгүн уктуңуздар. Биз ушул түрмөк менен кезектеги бир сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектер, соңку жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз азаттык чекит орг, эми орус тилиндеги жаңылыктарды рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп билип туруңуздар. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.